teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, ing meil isa sees.
Ja kuule, kui sa mäletad seoses nimedega Eleri ja Indrek Soidla, kes tänagi stuudias on, kõnelisime mõni aeg tagasi maast, mille puhul me ütlesime, et see asub seal, kust enam kaugemale minna ei ole võimalik. Ja need olid uus märema jutud. Mina olen saatejuht Mare Vihlak ja Eleri ja Indrek viivad meid täna oma reisil edasi. Viivad edasi vaikse ookeani väikestele saartele, kui need maad, mida te oma reiside jooksul läbi olete käinud, kui neid maid oli palju, siis tuleb välja, et tegemist oli ka erinevate maailma jagudega. Täna me hakkame siis rääkima okeaaniast. Okeaaniast, mis isenesest tähendab meeletud arvu saari, kui teatmeteosed ei peta, siis nende kolme suurema saare puhul, milleks on siis Uus Meremaa, millest me rääkisime eelmises saates, Uus Guinea ja Tasmaania, nende kõrval on veel oma 20 000 väiksemat saat. Ja nendest 20 000 oleme tänase saate märksõnadeks valinud Fiji ja Tonga. Arvata on, et väga paljud rahvuskaaslased ei tea nendest rohkemat kui nimesid. Eleri ja Indrek, teil on need kohad nüüd nähtud, mis on see kõige põnevam ühele põhjapoolt pärinevale inimesele, kui ta satub lõuna poolkerale. Ja ehkki Eesti, me oleme siin väikese maa elanikud, kui ta satub Eestist palju väiksematele saartele, et missugune on võibolla see esimene niisugune aha-elamus või mõte, mida jagada nendele, kes võibolla oma elus kunagi nii kaugele ei satu.
Ja kui mujal maailmas, kus me selle reisi jooksul reisisime, oli inimeste reaktsioon sellele, kust meie tuleme, pigem see, et 1,3 miljonit inimest, et see on väiksem kui meie linn, kus me elame. Tongal ja Fidžil oli vastupidi hoopis, et Tongal elab hoopis Tartu jagu inimesi, et umbes 100 000 ja Fidži on mõnevõrra suurem, no ütleme umbes pool Eesti rahvastikust. Et seal oli pigem selline tunne, et kõik on nagu väike. Ja mastaabid ja proportsioonid on hoopis teistsugused, et näiteks kui Tongat nagu kuidagi võrrelda Eestiga, võib öelda, et võtame umbes Tartu jagu inimesi, paneme nad elama 150 tilluksele saarele, millest kõige suurem on umbes Muhu suurune ja siis puistame nad niivisi Vahemaa peale, mis on kusagil Tallinnast Kopenhaagini, see on umbes 800 kilomeetrit. Ja ainuke vahe on siis selles, et see kõik ei asu mitte Läänemeres, kuskil Tallinna ja Kopenhaageni vahel, vaid vaikses ookeanis, mis on maailma suurim veekogu. Ja lähemad riigid ei ole siis kusagil 80 kilometrit üle lahe, vaid on kusagil mõnesaja kilometri kaugusel kui sedagi. Ja siis need kõige lähemad riigid on umbes sellised samasugused tibatilluksed. Ja võibolla, nagu eelmises saates sai mainitud, et see, mis nagu pikka aega kutsus just sellisesse kohta ja oli nagu minu jaoks üheks suureks unistuseks sinna minna, oligi see, et sa oled seal ja sinu ümber on lihtsalt üks üüratu suur ookean. Sa tunned, kui tilluks nagu ise oled ja kui suur on tegelikult see loodu, mille keskel sa oled.
Ja ma nõustun sellega ja ma arvan, et selline eraldatus on see, mis on põnev, et tegelikult siit Eestist vaadates siis Tonga kohta tõesti nii, nagu sa ütlesid, Maren, et me ei tea väga palju. Isegi seda mitte, et kuidas need inimesed võiksid välja näha. Ka see oli üks põnev avastus. Pole kunagi Vaikse ookeani saarte inimesi kohanud, siis selline üllatav segu, meie jaoks võibolla midagi segu Aafrika inimestest, aga mitte nii tumedad, krussis juuksed, aga ka mitte nii krussis kui Aafrikas, et selline ongi selline väikeste saarte elanikud, et see oli midagi täiesti uut meile. Ja mina ei olnud varem käinud Palmi saarel, võibolla valjud kuulajad on käinud, aga see oli kindlasti selline paradiislik kogemus, kus kraadid on pidevalt 25, 26, 27, 30. Siis pidevalt selline meeldivalt soe kliima ja palmid all olla, et see on nagu selline tõeline puhkus.
Eks me koolis oleme ju kõik geograafia tunnis neid erinevad maailmajagusid õppinud ja ilmselgesti sõna okeaania ei ole midagi eriti uut, aga kui me mõtleme seda, et need 10,000 saared, nad jagatakse seal okeaanis veel kuidagi kolme rühma, Polüneesia, Mikroneesia ja Melaneesia, siis need kaks viimast saart, millest me siin täna kõneleme, kuuluvad sinna Melaneesiasse.
Ei, Tonga kuulub küll Polüneesiasse ja siis Fidži on Melaneesias enamuste kategooriate järgi. Tal on natuke Polüneesia jooni, aga ta on jah pigem selline Melaneesia osa.
No nii, aga see, mida ma tahtsin veel edasi öelda, et need rahvakillud, kes nende saartel elavad, et nemad on siis ikkagi need polüneeslased, et noh, idees võibolla me ka polüneeslaste kohta oleme siis, noh, oleme kus pilte näinud või nii nagu Eleri sa kirjeldasid, et loomulikult lõunamaisemad kui meie, aga mitte nüüd negroidsed inimesed. Aga kui me üldse nendest väikestest saartest räägime, siis üks juba miljoni mängu küsimus võiks olla näiteks, et no me saame aru, et palmisaared, seda oleme ka ilmselt piltidelt näinud, et tegemist on selliste korallisaartega ja see on kõik midagi väga kaunist ja kui paradiisi saari müüaksegi turismiobjektidena, siis just need ilmselt need imeilused pildid kõik sealt kandis tehtud on. Aga üks selline huvitav fakt võibolla, mida kuulajad võiksid ka, noh tõesti niisugune miljoni mängu küsimus, et me räägime täna väga väikestest saartest, siis isenesest ka maailma väiksem saareriik Nauru vabariik, mis on ka korallisaar, 21 ruutkilomeetrit, et ka see saar asub seal kandis. Aga teie olete nüüd neid väikesi saari näinud ja oskate öelda, et kõik on suhteline. Need suurused ja väiksused on suhtelised ja ajajooksul võivad nüüd muutuda.
Ja eks need väiksed saared, mis on madalad, korallisaar, võibolla kõrgus on merepinnast seal kõige kõrgemas kohas paar-kolm meetrit. Ja eks neist suur osa kliima soojanemisega tõenäoliselt järgmise 50 aasta jooksul jääb ka päris vee all, et see on vaikses ookeanis, seal väikestel saateriikidel on tõsine probleem ja eks nad vaagivad ka parasjagu, et mis võimalus neil on, viimane võimalus on üldse emigreeruda terve rahvastikuga nii palju kui need on, võibolla mõnes riigis on 10 000 inimest kusagile mujale. Aga jah, need andmed, mille sa viitsin entsüklopeedias võivad muutuda ka muude tegurite tõttu, näiteks Tonga on selles mõttes huvitav riik, et seal see saarte arv ka muutub. Viimase sajandi jooksul see on kõikund vähemalt ühe saare võrra nagu mitu korda. Ehk siis, kui seal mõni vulkaan purskab vee all, siis tekib neil jälle üks uus saar, mida on siis jälle põhjust tähistada suurelt. Et kuningriik saab jälle natuke pindala juurde, kuigi sealgi muidugi elama ei asu. Ja mõni saar jälle võib siis ka vee alla pärast.
No nende saartega ongi niisugune lugu, et kui sa siin räägid sellest Tonga kuningriigist ja nimetad siin 150 väikest saart, siis loomulikult need kõik ei ole asustatud, et võibolla üks neljandik on ainult asustatud inimese poolt, muidu on lihtsalt suurepärane loodus. Aga rääkides nendest Vaikse ookeani saartest, siis Fidži puhul on öeldud, et see on nagu Vaikse ookeani ristee. Et siit kaudu on siis käinud need mitmed sisserändajate lained, et ega siis need väikesed saared, nad on suhteliselt hiljuti asustatud inimeste poolt, kui võrrelda siin nüüd Euroopat või Ameerikat. Ja ehkki me ka siin räägime päris rahvast, aga need on ikkagi mitmed tuhanded aastad hiljem, kui sinna on rahvastik jõudnud.
Ja põlisrahvastik on seal, jah, tõesti olnud seal mõni tuhat aastat, ja samas, ütleme, sellised Euroopa mõjud on seal ka olnud suuresti, noh, ütleme, 150 aastat võibolla. Ja samuti ka kristlus on seal ainult nii lühikest aega olnud. Ja sa mainisid ka just Fidži puhul neid välismõjusid. Fidži on selles mõttes samuti huvitav riik, et kõik need Vaikse ookeani saared on, seal on ikkagi põlisrahvas on enamuses. Aga Fidži on selle poolest erinev, et kui siis ta Inglismaa poolt koloniseeriti, siis toodi sinna sisse päris palju inimesi Indiast, nii et praegu on umbes 40% rahvastikust on hoopiski India päritolu. Et kui ka kaardi pealt vaadata, siis tegelikult, noh, kui me vaatame Eestist Indias, on päris palju maad, no tegelikult umbes sama palju on Indiast Fidžile ja et sinna on jõudnud nii palju India päritolu inimesi on päris rabav, kui ka sinna kohale jõuad Fidžile, kui me maandsime seal, ja läksime lähimasse linna, siis oli suht raske aru saada, kus me oleme. Et see põlisrahvas on just kui natuke nagu afriklaste välimusega, ja siis on veel palju inimesi, kes, kui sa vaatad neid, sul on tunne, et saaks nagu Indias. Et on selline värvikas rahvastik, mis samal ajal on tekitanud ka nüüd ajaloos palju probleeme, palju pingeid poliitikas, majanduses, ja tegelikult ka, kui me seal olime Fidžil parasjagu, siis olime seal kuu aega ja juhuslikult sattus selle aja sisse ka parlamendi valimised. Ja see oli vist esimene kord, ma ei tea, kas pärast 2-3 valimisi, kus ei toimunud pärast valimisi riigipööret. Aga jah, seal on päris palju probleeme. Mitte on rahvastiku tasandil võibolla, aga noh, India päritolu inimesed on siis enamasti hindud ja põlisrahvastik on kristlased enamasti. Et Fidži on ka selles mõttes huvitav riik.
Ja minu arust on huvitav ka see põhjus, miks paljud India päritoluga inimesed sinna toodi. Kuna Briti koloniaale aladele oli head kliimatingimused, siis oli vaja kasvatada rohkelt näiteks erinevaid teesid ja muid asju, aga samas Fidži kliima oli väga sobilik suhkruroo kasvatamiseks, nii et paljud siis India päritolu inimesed toodi selleks sinna, et harida neid suhkruroo põlde ja see on nagu selline võrdlusmoment nagu praeguse Euroopa küsimusega, et oleks Euroopas tööjõudu ka vaja, et paljud tulevadki siiapoole. Et sama temaatika, ainult et aastasadu on mööda läinud.
Minu mõelest võib seda Eleri poolt alustatud teemat isegi jätkata ja neid võrdlusmomente ka viiti võibolla Eestiga tuua. Need on küll meelevaldsed võrdused, aga me oleme ikkagi Maarjamaad pidanud ka selliseks ennast ära toitvaks põllumajandusmaaks. Vähemasti me oleme niivisi varem olnud. See, et linnastumine on toimunud tohutu 7 penikoorma sammuga, see on kaasaja probleem. Aga see Fidži, mis on ju iseenesest nii väike, elanike on ka miljoni ringis, 70% rahvastikust on hõlmatud põllumajandusega ja samas see väike riik, ta suudab välja vedada nii palju toiduained, põhiline ongi seal ka kauba ja banaanid, aga see suhkrutootmine, mida Eleri rääkis, et ka üks väike maa, et ta ei toida ära mitte ainult oma rahva, vaid ta suudab nii palju põllumajandussaadust välja viia, et see annab meile kõvasti silmad ette.
Jah. Kõigi eks asjal on ka mitu külge. Fidžil võibolla mitte nii palju, aga Tongal oli seda eriti näha. Tegelikult üks asja on see, mida turu peal müüakse, aga kui minna seal poodi ja vaadata, mida seal müüakse, siis tegelikult need tooted on enamasti sisse toodud. Mõigi konservid, piimatooted nii palju kui need on ja nii vähe kui need seal tarbitakse. Aga ütleme ka muud toiduained, rääkimata siis tööstuskaupadest. Ja tõenäoliselt ka selle tõttu, just eriti Tongal ka need toiduained, mida poest osta, ei saa öelda, et nad nagu väga odavad oleks olnud.
Aga kas selle Tongaga ei ole ka nii, et see on selles mõttes ikka sõna otseses mõttes paradisi saar ja Lõunamere saar, et see on nüüd koht, kuhu maavarasid pole jagunud ja kõik ju sisuliselt tuuakse sisse, kütus kaasa arvatud, et see on ka väga keeruline niisugune majandamine, et jumal armust on seal küll väga head looduslikud tingimused, aga samas selleks, et elu võiks seal väikesel saarel eksisteerida või selles väikeses riigis eksisteerida, tuleb ju nii palju vajaliku, eluks vajaliku sisse vedada.
Ja nii samuti tegelikult tuleb ka inimesi välja vedada selles mõttes, et väga paljud inimesed käivad just välismal tööl, et Uus-Meremäe, Austraalia seal samas, nii nagu meil minnakse Soome või kuhugi mujale, siis lähevad sugulased, töötavad mõnes edukamas riigis, saavad rohkem sissetulekut, saadavad suure osa oma sissetulekust koju oma perekonnale ja suur osa sissetulekust, ma ei oskagi öelda, Indrek, sa vist mäletad seda, et kui suur see Tonga näiteks
raha, mis
ja raha tuleb siis
sisse tuleb. Ma täpselt ei mäleta seda, aga jah, see on päris suur number. Ja samas, kas Uus-Meremaa ja Austraalia sellest nagu vaesemaks jäävad, on ka jällegi küsimus, sest tegelikult Uus-Meremaa ja Austraalias on vaja päris palju sellist hooajalist tööjõudu ja neil on ka oma programmid selleks, et saartel nagu tuua sisse tööjõudu hooajalist ja aga inimesed migreeruvad Uus-Meremaale ja Austraaliasse. See on nende riikide jaoks tegelikult ka kasulik.
Ja seda küll, et väga palju toiduaineid tuleb samamoodi sisse tuua, aga tuleb tuua sisse sellised toiduaineid, millega siis inimesed tänapäeval juba harjunud on, et traditsiooniliselt või ajalooliselt, tõesti nagu Indrek mainis enne, me ei ole saartel väga palju piimatooteid näiteks tarbitud, et kookos piim on küllaldane piimaasendaja, meie mõistes. Siiski tänapäeval tahetakse juba juustu ja võid ka süüa nii, et Uus-Meremaalt tuuakse sisse, et selline huvitav vahetus on. Ja kui mõelda, et Tonga on niivõrd väike selline tartusulne riik rahvaarvult, siis huvitav oli see, et seal toodetakse ka ühte piimatoodet, on olemas tehas, et Mare, võibolla ma küsin sult, et mis sa arvad, millist kohaliku piimatoodet saime meie proovida seal ?
Ma ei oska kohe mitte midagi pakkuda , ma tean , et kodunt ära läinud inimesed igatsevad kangesti kohupiima ja ma ei oska üldse pakkuda , mis piimatoode see võiks olla , mida piimavaeses ühiskonnas tehakse .
no tungal jah ,
jäätis .
just , kõike muud tuuakse piimatoodete hulgas Uus-Meremaalt sisse ja ainuke asi , mida me kohtasime , mis oli piimatoodetes tungal toodetud , oli huvitaval kombel jäätis
aga lõunamaal ikka ilma jäätiseta ei saa , nii et see on täiesti loogiline vastus , eks ju . mida me võib-olla veel niisugust üldist nende kahe sellise eksootilise riigi kohta oskaksime siit pakkuda , siit Põhjamaa suunalt vaadates ? kindlasti ilmselt seda , et me saame aru , et niisugustes paikades üks suur osa majandusest püsib ilmselt turismil .
jah , eks see ongi üks nagu suuremaid tuluallikaid nendes riikides , nii palju kui neil sellist tulu on . ja Fidži on selles suhtes ka Vaikses ookeanis üks eesrindlikumaid , et sinna neid turiste tuleb noh , ütleme Vaikse ookeani saarte mõistes päris palju , kuigi suurem osa neist jääb ka ainult peasaarele ja kaugemale ei lähe . Tonga on selles mõttes jällegi huvitav , et seal sellist turismi infrastruktuuri on vähem ja seda võib-olla alles avastatakse , näiteks mõni aasta tagasi ma nägin juhtumisi statistikat , kus oli välja toodud , mis on 25 riiki , kus kõige vähem turiste käib . ja noh , muidugi olid seal Põhja-Korea ja teised taolised riigid , aga seal 25 sees oli ka Tonga . ja selles mõttes oli Tonga ka väga huvitav , et me saime minna kuhugi , kus tegelikult noh , me olime seal peasaarel , aga me läksime ka väiksematele saartele , kus ühel elas 500 inimest , teisel ainult 50 . ja kui me sinna jõudsime praamiga , mis käib nagu riigi saarte vahel kord nädalas , muud võimalust paljudele saartele nagu jõuda ei olegi , siis kui me seal maabusime öösel , seal ei olnud isegi kaid , kuhu oleks saanud maha astuda , vaid tuli laeva pealt minna paati ja siis paat viis sind kaldale ja seal tuli sul veel vette astuda ja siis kuiva maa peale . ja siis inimesed küsisid meilt , aga miks te siia tulite ? Mitte kurjalt , aga üllatunult , et see lihtsalt on harv nagu näha , noh , päris valget inimest .
oleme nende tänase Teeliste saate juttudega siis Okeanias läbi kahe väikese saareriigi, Fidži ja Tonga. Ja kui me räägime, et Okeania, need kümned tuhanded väikesed saared ja siis kolm suuremat saart pluss siis Austraalia manner, et need siis selles tohutus veteväljas vaikses ookeanis moodustavadki selle okeaan ja siis võib-olla mõned võrdlusmomentid võiks veel olla huvitavad, et vaikne ookean, noh, kui me kaardi pealt vaatame üldse neid suuri vetevälju, siis vaikne ookean on tohutu suur ja ta võtab maakerast ühe kolmandiku. Aga see üks kolmandiku vetevälja, selle sees on seda maismaad ainult 8,5 miljonit ruutkilomeetrit. Ja omakorda siis nüüd see okeaan ja sealt oma nende pisikeste saartega. Statistiliselt öeldakse, et alla 1% maailma rahvastikust elab siis selles maailma jaos nimega okeaania. Et kõik need võrdluseks võetavad numbrid, mis tahes nad on imepisikesed ja need saarekesed, mille peal teie siis ka käisite, need on võrreldes ka Eestiga ikkagi väga-väga väikesed, on ka kuningriigi puhul pindala on 750 ruutkilomeetrit. 750 ruutkilomeetrit, et noh, me ei kujutage ette nii väikesid mõõtusid ja terve see kuningriik siis elanike poolest Tartu suurune linn või siis Fidži, mis Austraalia mandrist asub ju väga kaugel, üle 1500 kilometri, et ei kujuta hästi ette, et kuidas kunagi omal ajal neid tuhandeid aastaid tagasi siis inimesed need saared leidsid ja sinna elama asusid, et kui eelpool oli juttu selles, kuidas ka tänapäeval tuleb saartele sõita, et paadiga on see viimane otsa, siis tuleb veel läbi vee minna kompsedega, aga et kuidas tuhandete aastate eest need tohutu kauged piirkonnad on üldse avastatud, kuidas inimene on sinna elama sattunud. Indrek, kas seal koha peal olles tekkis ka niisugune mõte, et kuidas inimesed siia maailma otsa on jõudnud kunagi?
See pani imestama küll ja eks selle kohta on mitmeid teooriaid loodud ja see on juba varem palju küsimusi tekitanud, aga fakt on see, et nad sinna on jõudnud ja väga vaprad meresõitjad pidid nad igatahes olema, sest kaasa võeti ka mitte ainult inimesed, vaid ka see võibolla mida kasvatada ja isegi loomi. Aga jah, no, enne kui me Tongale läksime, oli mõte, et tore oleks seal koha peal olles nagu seda päris ehedalt tunda, et minna nagu üksikule saarele võibolla olla seal paar päeva, aga lõpuks me seda ei teinud, aga tegelikult ma tundsin, et ka isegi seal kusagil sa oled saare peal, kus on ainult 50 inimest ja ei kusagil tegelikult see tunne tuleb nagu ka nii sama kätte.
No püüamegi rääkida nende inimeste elulaadist ja see, mida te seal koha peal kogesite. No kui mõelda selle peale, et mida tähendab olla kusagil üksikul saarel, siis no Robinsoni raamatut on ilmselt kõik lugenud. Ja nüüd, kui te olete seal väikestel saartel ära käinud, siis te kujutate ka reaalselt ette, kuidas võib juhtuda, et üks laeva hukk ja kuhugile väikesele saarele jääb üksik inimene. Et kuidas iseloomustada niisuguste saareriikide endiste Briti kolooniate inimeste elulaade üldiselt?
No esiteks võiks mainida seda, et elu on väga kogukondlik, et võib-olla isegi eeldame seda külaelu, et see on nagu oluline. On hästi olulised külavanemad, kes siis otsustavad suuremaid otsuseid küla heaolu eest. Ja huvitav on näiteks pöörata tähelepanu laste rollile ka, et kui me siin euroopalikus ühiskonnas oleme harjunud, et lapsed on oma vanemate hoole all, siis seal võis kohata tihti seda, et lapsed on kui küla omand või isegi omand öelda, vaid lapsi jagatakse, et ei ole nagu sellist konkreetset ema-isa, et su onu ja tädi võivad ka su ema-isa olla. Ja sageli juhtuski nii, et kui laps läheb kooli õppima, siis ta läheb suuremale saarele, kus ta saab parema hariduse ja ühtlasi ta elab ka siis mitu aastat järjest oma onu juures või vanaema juures või kes iganes seal teise saare peal siis tal elab.
Meil oli ka selline isiklik kokkupuude sellega, et kui me olime ühel saarel, me saime seal tuttavaks ühe perega ja pereisa ütles, et minu tütar elab seal peasaarel, et kui me peasaarel tagasi läheme, et siis me saame minna ja olla ööd seal siis tolle pere juures, kus tema tütar on parasjagu. Ja siis, kui me lõpuks jõudsime sinna, rääksime ka selle tütre endaga ja siis ta vajame rääkis oma isast, aga siis saime nagu aru, et ei, see ei ole nagu päris see ei ole vist see mees, keda me kohtsime seal teise saare peal. Ja siis lõpuks tuligi välja, et üks neist oli ikkagi tema onu, aga ma päris täpselt ei saanud aru, et kumb see päris isa siis oli, aga tegelikult tema jaoks see nagu ei tekitanud probleemi. Et probleem oli pigem nagu meil, et me ei tabanud hästi ära, kes on kes, aga seal lihtsalt, seal lihtsalt on asjad niiviisi. See on päris tavaline seal, et sa võibolla kasvad nagu, kui sa oled laps, siis võibolla 5 aastat sa kasvad tegelikult üles oma vanaema juures või siis tädi juures. Ja ütleme, et Eestis, kui me nagu mõtleme selle peale, siis tundub kohe, et see laps elab oma võõrasemaga. Ja võõrasemal on selline paha maik juures, kuri võõrasema. Aga seal see ei tähenda nagu üldse seda, et ema nagu oma lapse eest hästi hoolt ei kannaks. Kuna elu on nii kogukondlik, siis nad usaldavad üksteist, nad usaldavad ka oma last sugulase juurde. Ja tihti lugu võib olla niiviisi, et väiksel saarel, kus elatakse, sealt ei ole ka kuskil ära minna, seal ei saa midagi väga halba juhtuda ja võibolla ongi niiviisi, et laps ööseks ei tule koju, tuleb võibolla järgmisel hommikul, aga sellest tuleb probleemi, sellepärast, et tõenäoliselt ta oli kuskil sugulase juures või mingi sõbra juures ja nii seal lihtsalt käibki. Ja me ei saa öelda, et nagu suhtumine perekonda oleks kuidagi kerge või et perekond ei loeks. Ma arvan, et perekond loeb seal palju rohkem kui Eestis, aga see perekonna mõiste on lihtsalt nagu teissugune. Ja samas Tonga on jällegi väga kristlik riik. Inimesed seal on, võib öelda, üldiselt tõsiusklikud kristlased, kuigi nad on kristlased olnud võibolla 150 aastat, aga see on neile nii sisse juurdunud ja selles suhtes, mis puudutab perekonda, nad ei näe nagu mingit konflikti seal nagu kristlike väärtustega.
See on väga hea, et sa nii visi pikemalt seda probleemi lahti selgitasid sellepärast, et mul oli ka tunne, et ma pean kohe täiendavalt üle küsima, et kuulaja mõistaks, et selle näite puhul, mis te nüüd tõite, ei ole tegemist selle meie euroopaliku arusaamisega kärgperest või segastest peresuhetest, et vastu pidi, et seal on need peresuhted väga paigas.
Lihtsalt, et lapsed ei ole konkreetse vanemaga niivõrd seotud, et lapsed on selline ühine õnnistus või ühine vara, et midagi sellist nad mõistavad, et nad ei ole kinni nagu sellistes konkreetsedes mõttemallides, nagu võibolla meie oleme.
Ja samas abielu on väga oluline nende jaoks.
Ja see on aga sellist individualismi ja sellist omandi suhet, et seda nagu meie siin lääne ühiskonna inimesed püüame kõik ka harrata ja hoida ja kokkume varandust, et seal lõuna mere saartel, et see paistis olema teistmoodi. Et lihtsalt näites me näeme, kus on mõtlemisviisid ja veel lahe.
Ja mis puudutab ka raha või vara inimestel, siis ka selles on suhtumine väga kogukondlik. Et väikestel saartel No see on tavaline, et kui üks mees käib kalal, siis ta püüab kala, tagasi tulles toob ka teistele ja jagab teistega või kui keegi kasvatab midagi, siis ka seda jagavad teistega. Eks see on mingis mõttes ka tingitud elutingimustest, mis seal on, et ka nagu paljudel saartel, kus me seal käisime, kas ei olnud elektrit või oli seal õhtul mõned loetud tunnid või oli siis ainult päiksepaneelid, mis kõlbasid ainult toavalgustamiseks. Ja vanasti ei olnud sedagi ja kui taheti liha süüa, siis taheti terve sigavardasse mitte pool sellest, sest ei olnud kusagil seda ülejäänud säilitada ja lõpuks tuli see sigaga ära süüa, mis tähendab, et seda tuli jagada teistega. Et nad on selle kõigega harjunud, mis tähendab jällegi seda, et raha ei mängi, vähemalt seal kauagematel saartel ei mängi väga suurt rolli inimeste elus. Ühe kohalikuga, kellega rohkem suhtlesime seal, suhtlesime ka sellest, rääkisime sellest, kuidas nagu inimesed näiteks annetavad kirikule, mis on omaette teema, et nad annetavad seal päris palju. Ja ma küsisin tema käest, et kuidas see nagu võimalik on, et kuidas siis inimesed ära elavad, kui neil niigi vähe raha on. Aga ta ütleski, et nende jaoks raha on teistsuguse väärtusega. Kõik nagu see, mida nad vajavad eluks, see on olemas meres, metsas, põllul ja sellest piisab. Ja selle tõttu raha ka ongi nii, nagu on.
Mõnelgi pool me kohtasime ka sellist arvamust, et kuna igal pool on olemas söök, meres saad kala püüda, kookospähkleid on igal pool, neid võib vabalt võtta ka, et sellisel juhul põhimõtteliselt ei tohiks olla nendel saartel vaeseid inimesi või õigemini näljaseid inimesi, et kuigi sul võibolla raha ei ole, siis põhimõtteliselt sa ei tohiks kunagi näljas olla, sest isegi selliseid metsikuid tärklisi juurvilju, nagu meil kartul kasvab, et neid on võimalik kaevata. Ehk siis ei ole olemas seal näljas inimesi, et kui sa oled näljas, siis järelikult sa pead olema väga laisk inimene, et selleks, et süüa saada, on kõik võimalused suhteliselt loodud. Et muidugi oleneb, kui variatiivne see toit nüüd sul on, et aga samas kala on olemas, kokos, palmid.
Ja Tonga või Fidži mõistes laisk tähendab ikka väga laisk. Et nende elulaad on tõesti, meie jaoks on see päris aeglane. kui rääkida kas või kellaaegadest, siis noh, kella sul võib olla, aga sulle ka ei pruugi olla. Kellaajad on hommik, lõuna ja õhtu ja ka ja midagi täpsemat nagu kellegagi kokku leppida on päris raske. Noh, tüüpiline näide sellest on näiteks, et Fidžil külas, kus me käisime, noh, sellest külast läheb läbi üks buss päevas. Ja kui inimene läheb bussi peale, noh, siis ta arvestab, okei, et see buss läheb umbes nagu sellel ajal, jõuab bussipeatusesse, ootab võibolla tund ja rohkemgi veel ja saab aru, et buss on tegelikult ära läinud ja mõtleb, et noh, hea küll, et tulen siis homme tagasi, pole probleemi. Et aega on veel suhtelisem kui meil siin.
Ja selles mõttes on kahele seljakoti rändurile selline suhteline aeg mõnus, sest et meie kui külaliste jaoks, meie jaoks on alati aega, et siis ootavad tööd neil, et jõuab minna tööle küll. On tore kohata inimesi, kes ei võta tööd nii tõsiselt. Külalise poole pealt oli hea niimoodi käia ringi.
Briti maateuri ja James Cook, seal on ju ka Cooki saared väikses ookeanis ja kuuluvad samuti ookeaniasse. James Cook 18. sajandil, kui ta Tongat külastas kaks korda, siis tema jaoks tekiski selline võrdum, ta nimetas neid saari sõpruse saarteks just sellepärast, et see rahvas olevat olnud seal eriliselt külalislahke ja sõbralik, et ka nii nagu te siin päris alguses viitasite, et külalislahkus oli üks niisugune asi, mis tõesti silma torkas. Aga kuna pereraadio puhul on tegemist kristliku raadioga, siis ma arvan, et jätame selle saate viimase osa nüüd ka nende erinevate religioonide vaatlemisele, et kuuleme siia vahepeal ühe killukese, ühe helindi, mille Indrek siis salvestas Tongal ühes kirikus ja võibolla sa siis seletad, millega on tegu ja siis vaatame neid usuküsimusi kodunt nii kaugel.
Mhm. Enne ma siiski ühe asja eendaks ära. Huvitav konks selle Cooki jutu juures on see, et ta nimetas need saared sõpruse saarteks just selle tõttu, et see vastuvõtt, kohalike vastuvõtt oli väga sõbralik. Muidugi, mis hiljem teada saadi, ma ei tea, kas see on legend või mitte, aga konks oli selles, et selle sõpruse taga tegelikult kohalikul oli plaan Cook maha koksata ja natuke saaki saada laeva pealt. Aga noh, see ei läinud õnneks. Aga noh, samas meie kogemus oli ka tähes, et see, need inimesed on tõesti väga sõbralikud ja eks me seal suurem osa öid olimegi kellegi juures kodus, kes oli meid kutsunud või ja kuidagi sattusime kuskile kohalike juurde ja see andis meile küll nagu korralikult silmad ette, et kui sõbralik tegelikult saab olla. Aga mis puhutab seda muusikaklippi, siis jah, Tongal pealinnas olime ühes päris suures kirikus, käisime pühapäeva seal jumalateenistusel ja mis pidi olema inglisekeelne, aga tegelikult ei olnud, oli kohalikus keeles ja eks sai seal ka killuke nende kohaliku laulu salvestatud. Ja peab ütlema, et nii Tongal kui Fidžil ei ole üldse seal saartel muusika laulmine inimeste jaoks väga oluline ja ka kirikus, noh, võib öelda, et praktiliselt kõik inimesed laulavad ja nad laulavad kõvasti.
Ja ilusti, väga ilusasti.
Et see on üks oluline kultuuri osa. Ja järgnevalt siis kuulete ühte lõiku Jumala teenistuselt ühest pealinna metodisti kirikust.
eelised.
Tänasest eeliste saates on Eleri ja Indrek Soidla. Kui me eelmises saates olime Uus Meremaal, siis täna püüame läbi teie kogemuse saada natukenegi aimu, mida tähendab siis elu Fidži vabariigis ja elu Tonga kuningriigis. Juba eelpool kuulde järgi saame aru, et ehkki need riigid asuvad meie poolt vaadates maailma kuklapoolel ja ühes kandis, siis tegelikult on nad ikkagi väga erinevad ja kui me võtame nüüd religiooni, võtame inimeste uskumused, siis kahe saareriigi puhul me näeme ka, et Fidži on nüüd niisugune riik, kus seoses Fidži indialastega, kes siis kunagi suhkruro istandusi sinna harima toodi, on levinud hinduism ja samas mõlemad riigid on Briti kolooniad, siis Tonga puhul me räägime ikkagi väga kristlikust maast. Kaks saareriiki, maakera ühes kandis, aga uskumuste järgi jah, küllaltki erinevad. Et kuidas on ikkagi võimalik, et seal Fidžil on nüüd, noh, Wesley järgi ütleme, Inglismaalt tuleb just põhiliselt nagu metodism kristlusena, et nii seda hinduismi kui kristlust on sisuliselt noh, ühe palju, 40%, 40% vastu, siis midagi jääb veel natuke roomakatoliiklusele ja nii edasi. Nagu laias lahtus pooleks jaguneb see, et kuidas seal siis suudetakse rahumeelselt koos eksisteerida või missugused olid teie tähelepanekud?
Noh, ühest küllest nad suudavad ja teisest küllest on pingeid ka. Eks need pinged on mitmel tasandil, et kohalikud peavad ennast muidugi kristliku kultuuri esindajaks. Samas nende kultuuris on palju erinevaid tahke. Et kui me olime seal nende valimiste ajal, siis noh, paljuski, mis nagu põliselanikele tekitas küsimuse probleem oli see, et kui võimule tuleb erakond, kus on küll suuremas osas põlisrahva esindajad, aga mis lubab ka India päritolu inimestele mitmeid asju, et kas meie kultuuri jääb püsima, kas see vanemate ja külavanemate roll, mis on olnud nii oluline, et kas see jääb püsima. Ja neid muresid oli seal päris palju. Seal koha peal olles me vähemalt ei tundnud nii subjektiivne kui see tundmus ka oli, et see konflikt oleks jooksnud just nimelt nagu uskuda vahel. Et neid teemasid on seal päris palju, mis on olulised.
Kuigi eks me pigem kohtusime ja rääkisime samas nende põliselanikega rohkem, et ütleme nii, et meil on asjast nagu üks vaatenurk, et meie nägime nagu pigem seda kristluse poolt sealt, et me lähemalt rääkisime ühe hinduistiga ka, ööbisime nende juures, kes oli ka väga külalislahke, aga siiski meie selline külastusest mulje on kallutatud, sest et tõesti võibolla see mingil määral nagu näitabki seda avatust ka, et kohalikud, kes olid siis nagu põliselanikud, olid natukene rohkem avatud võõramaalaste suhtes.
Võibolla see oli ka selle tõttu, et India päritolu inimesed elasid peaasjalikult linnades, kus on niigi palju inimesi ja võibolla käib ka rohkem turiste ja põliselanikud olid rohkem külades, kus inimesed suhtlevad vahetumalt. Samas tava inimeste tasandil seda vaenu nagu kõigepealt näha ei olnud, et võib lihtsalt huvi pärast nagu võrrelda, et kui me oleme käinud kaks korda Gruusias ka, mis on hoopis nagu teine kant, aga kui me seal käisime, siis olemata sellest, et neil alles mõni aasta tagasi oli sõda Venemaaga, siis noh, mis kohalike suust aladas kostus oli see, et jah, meile ei meeldi see valitsus, kes seal Kremlis istub, aga need venelased, kes elavad Gruusias, nad on toredad inimesed ja me saame nende hästi läbi, et inimeste tavaliste vahel on nagu asjad hästi. Ja siis minna nagu sinna Vaikse ookeani saartele, kus inimesed on nagu veel vabama elulaadiga ja võtavad elu nagu kergemalt, et seal võiks arvata, et need suhted on selles mõttes juba tõrtsu võrra veel vabamad. Ja neid konflikte nagu tavainimeste vahel nagu niivõrd palju ei ole. Aga noh, kui rääkida usutasandil, siis on see erinevus, et on hindud ja on kristlased, aga tegelikult seal kristlaste hulgas on ka veel üsna palju erinevaid uskond ja noh, sellest oli juttu, et nii Fidžil kui Tongal see suurim konfessioon on metodism, samas seal on mitmed teisi, kui näiteks anglikaanidega on see huvitav lugu, et anglikaan ei ole eriti palju. Samas metodism ja anglikaanlus mõlemad tulid Inglismaalt. Ja kui me käisime ka Fidžil ühes anglikaani kirikus, siis pärast sealne pastor seletas seda sellega, et algselt kui metodisti ja anglikaani missionärid siis tulid Fidžile, siis nad tegid oma vahel kokkuleppe. Et metodistid siis kuulutavad sõnumit põliselanikele, ja anglikani vaimulikud siis hoolitsevad nende inglise kolonistide hingeelu eest. Ja noh, inglise päritolu inimesi on Fidžil päris vähe ja nii palju kui need anglikani kirikud seal on, on need ka arenevad siis põlisõnalike baasilt, kes võib-olla töötsid kusagi listanduses ja puutsid nende inglastega rohkem kokku. Et selle tõttu on metodism nagu laiemalt levinud. No siis on seal katoliiklasi, Fidžil on suuruselt kolmas saar, kus on neid nagu päris palju. On nagu teatud piirkonna, kus on päris palju 7. päeva adventiste, et mõnes külas sisemaal nagu olidki, et nagu mitu küla järjest, kus nagu ongi ainult adventistid. Viimasel ajal on nii Fidžile kui Tongale sisse tulnud päris palju mormooni misjonäre, Jehova tunnistajaid. Tongal oli seal näha kohe, et kui sõitsid kusagil saare peal ringi või käisid, siis noh, kui oli selline suur valge hoone, mis oli võib-olla sinise katusega ja võib-olla sellisegi torn, kus rist ei olnud, aga oli selline sammas, et siis oli aru saada, et tegu on mormooni kirikuga, mis väljast näevad kõik ühesugused välja. Ja siis on noh, muidugi on ka selliseid karismaatilisemaid kogudusi, mis on viimasel ajal sisse tulnud ja ka kanda kinnitanud.
Meie tegime lähemalt tutvust metodistidega. Käisime mõnel jumalateenistusel ja see jumalateenistuslik kord on üsna sarnane sellele, mis Eestis võib leida. Muidugi selline karismaatilisus või selline elavsus oli jumalateenistusel oma kohal ja muidugi võimsad laulud. Terve kogudus laulis neid laule ka peast, et selles mõttes oli aru saada, et inimesed olid kasvanud nende laulude keskel ja teenistusest me väga palju aru ei saanud muidugi kohalikust keelest. Mõnikord ka meile tõlgiti tegelikult jutust, et selles mõttes osad inimesed, kes rääkisid väga hästi ingliskeelt, siis jagasid oma sõnumit ka meile.
Ja tihti lugu, teenistus oli küllaltki liturgiline, ta ei olnud selline nii vaba või karismaatiline, nagu noh, selline metodism nagu umbes 100 aastast Inglismaalt tuli, kus ka oli tegelikult päris palju liturgiat, et seal saartel on rohkem sellist traditsioonilisust. Aga samas näiteks jutlus on enamasti väga, väga energiline ja see, kes siis jutlustab, võtab seda väga tõsiselt ja väga elavalt.
Ja sama energilised on ka sellised huvitavad üritused nagu kalapud ja mis see teine nimetus oli?
Teine oli missionaale.
Missionaale, jah.
Mis asjad need siis tegelikult on?
Need on põhimõtteliselt rahakogumisüritused ja see on üks päris huvitav tahkogu sellest kristlikult kultuurist. Seda ei ole noh, kõigis konfessioonides võibolla. Aga ütleme, Tongal me saime osa mõlemast ja ühel väiksemal saarel, kus oli 500 inimest umbes ja selle 500 inimese kohta oli 7 kirikut, toimus siis selline üritus, mida on nimetatud kalapu, kus koguti raha. No tõenäoliselt millegi ehitamiseks jälle kas siis kusagil mingi kirik või muu abihoone. Ja see rahakogumine seal külahoones, kes siis nimis, et kogu külarahvas tuli kohale ja oli ette valmistatud juba seal külamaja sees, oli siis lava juures 3 suurt riiulit, mis olid kõik täidetud toiduga. Oli seal no, igasugust toitu ja mitu siga, kes oli ära grillitud ühes tükis. Ja seal saalis siis olid erinevad gruppid, no umbes mingi 10-11 gruppi. Inimesed istusid ringis, seal ringides olid mehed, naised, lapsed olid siis seal kusagil ka juures. Ja seal ringides siis pandi raha kokku. Et toimus kaava joomine, sellest tuleks ka veel rääkida natuke. Ja siis iga natuke saa tegant siis jälle käis uus ring, et pandi raha kokku ja nii see kõik toimus. Ja samal ajal seal eespool, siis lava peal olid tantsijad ja muusika käis, kõva muusika, energiline. Ja seal lava peal käis omamoodi raha kogumine nagu samaks eesmärgiks, aga see käis siis niivis, et no seal oli mitmeid tantsijad. Ma tantsin nagu lõbu pärast, aga olid ka selliseks olid konkreetselt valmistunud selleks. Ja tantsid siis sellises võib-olla kuulajad on näinud kusagil filmides, kus on Hawaii tantsijad, kes tantsivad selliste aeglaste liigutustega väga graatsiliselt ja siis need tantsijate riietus oli suhteliselt napp, aga mitte väga paljastav. Ja samas see keha, mis oli katmata, see oli siis õliga kaetud. Ja nii, kui nad tantsid seal, siis inimesed said annetada raha sellega, et nad läksid selle tantsa juurde ja panid raha tähe siis tantsija keha peale, mis jäi sinna kinni. Ja niivisi korjati kiriku jaoks raha. Ja see oli enda jaoks täiesti loomulik ja see oli lõbus. Huvitav viis, kuidas aega veeta. Ja siis lõpuks siis need meesterühmad, mis seal olid, olid saalis, siis lõpuks see raha loeti kokku ja siis kolm rühma, kes kõige rohkem raha kogusid, need said siis need kolm riiulit, kus oli toit, said selle endale.
Huvitav asi selle rahakogumise juures on selline võrdlusmoment, mida saaks nagu välja tuua, et tundus, et Fidžil ja Tongal on oluline see, et sa võrdled ennast teistega just selle rahakogumise mõttes, et samamoodi nagu need rühmad, kes seal olid, et oli kohe näha, et kes, mis rühm, kui palju raha pani ja sina pidid siis nagu rohkem panema või et milline rühm see võitis. Ja samamoodi käisime teisel rahakogumisüritusel, kus siis perekondade kaupa oli kirikus toimus see rahakogumisüritus missionaale. Oli selline palvuselaadne kogunemine, kus olid naised, kes kõva häälega laulsid ja käisid lehvikutega ringi ja siis püüdsid inimesi nagu õhutada raha andma. Meie jaoks...
Pidi olema selline lõbus ja rõõmus. Seda meeleolu nad siis püüdsid selle laulmise tantsimisega üleval hoida kogu aeg.
Ja mis kahele eestlasele nagu veider tundus selle juures oli see, et iga rahasumma oli loetud, et kõik, mis sinna altari ette läks, seda öeldi välja ja selline tavatu raha lugemine oli meie jaoks natukene veider, sest ja, meie jaoks tundub õige see, et sinu parem käsi ei tea, mida sinu vasak käsi teeb, et ühesõnaga selline võrdlusmoment teisega, et see ei ole juba südamest andmine. Nii tundus asi meie jaoks.
Ja just nii see käiski, et ees oli üks mees, kes pidas arvet ja hõikas siis välja, et see pere pani nii palju. Ja tõesti, ega sa ei taha ju ametigi vähem anda kui keegi teine ühel õisal ja heal eesmärgil. Ja üks kohalik, kellega me rääkisime sellest kõigest, noh, tema oli selles suhtes päris kriitiliselt meelestatud. Tema jaoks oli see ka üks põhjus, miks ta ütles, et ta nagu ei usu, kõige ta tahaks uskuda. Aga samas ta käis ikkagi kirikus, et see oli sotsiaalne surve. On raske öelda, miks sellised kombed, sellised nagu nad on, eksisteerivad. Tõenäoliselt on nendel väga pikka ajalugu. Tekib küsimus, miks, kui missionärid tulid, tõenäoliselt noh, võib arvata, et taolised kombed olid võib-olla selles ühiskonnas juba varem. Siiski tekib küsimus, miks missionärid, kui nad mitmed muud traditsioonid ja uskumused, nagu näiteks inimsöömine, välja juurisid, aga sellist rahaga ümberkäimist siiski millegi pärast nad ei muutnud. Jah, me ei tunne seda kultuuri nii palju, et kõike nagu pulkan ei lahti seletada.
Et ma muidugi ei tea, et mis selle raha kogumise eesmärk lõpuks on ja kui palju sellest siis läheb selle kogukonna hüvanguks, et meie siin kohal teame ainult seda, mida me nägime, et me ei saa tõesti noh, seda nagu hukka mõista selles mõttes.
Aga kuulates seda teie kirjeldust ja seda näidet, siis jääbki selline tunne, et ka pühakiri, mille järgi sealsed kristlased elavad, on kuidagi teissugune, et ta annab seda sama vasaku ja parema käe, mitte teadmise kohta interpreteerida hoopis tavatul kombel meie nägemuses, aga paneme ennast nüüd võib-olla nende inimeste kingadesse korraks ja kujutame ette, et sealt tuleb Tongalt üks selline abielupaar ja satub meile siia Tartuseks kõik kas ristekogudusse või Saalemi kirikusse või Pauluse kirikusse. Tähendab see niisugune meie mõistes traditsiooniline annetuste karpukse juures tagasihoidlik anonüümne või mõnedes kirikutes selline kellukesega kotikene või vaikselt ringi käib kandik, et eks see vist ämmastaks neid täpselt samamoodi, et see näitab, kui erinevad võivad olla ka kristlikud traditsioonid maailma eri otsades.
Jah, ja tegelikult huvitav kontrast selle jutu juures on näiteks see, et see sama mees, kelles ma rääkisin, kes oli väga kriitiline sellise rahakogumise suhtes ja selle suhtes, mida siis selle rahaga tehakse, ta küsis minu käest, teades, et mina olen kristlane, et kuidas siis nagu teil käib seal, et kui palju siis inimesed peaksid andma või kui palju nad annavad. Ja ma olen natuke kohmetunud selles suhtes, et...
Me teame kõik, et kümnis ei ole just väga populaarne, ehkki kümnises kõneldakse, eks?
Jah, just. Aga ma ütlesin talle, et noh, et 10% on nagu see, et mida nagu oodatakse. Mille peale see mees ütles, aah, jah, sellest ma saan aru küll, see on okei. Okay. Jällegi, et need summad ja suhtumine on täiesti teistsugune.
Aga et see jutt jääks nüüd siia saate tunni lõppu selline rahapõhine, sest kristlus tähendab ikkagi inimese usk ja usk jumalasse ja see on siiski midagi muud. Kas nüüd niisugused kauged käigud ja need erinevad ja kirevad ja tõesti väga värvilised võrdlusmomentid, et kas nad aitavad ka oma enda usku kuidagi mõtestada ja võibolla toetavad seda senist enda usuelu või mis tunded tekivad? Nüüd on aega olnud teil lasta settida kõigil sellel, te olete ikkagi tükkmaad juba kodus olnud, aga ka nii palju riike on selja taga, et missuguse teadmisega te nüüd koju taga siit tulite igal pühapäeval ise siin Eestimaale kirikus käite.
Mul on hea meel, et kristlus on jõudnud niivõrd paljudesse nurkadesse maailmas, et seda on hea teada, et sul on õed vennad päriselt olemas ka väga kaugetes saarte riikides ja see, mis sealt piirkondast meelde jäi, oli ka see, et kuidas inimesed nii oma kõnepruugis kui sellises rõõmsas suhtumises, vahetus suhtumises oli sellise kristliku maailmapildi nii omaks võtnud ja see oligi kuidagi nii meeldiv, see oli sõbralik, see oli rõõmus, see oli inspireeriv, ütleme nii, et muidugi sul on lihtne elada ka sellises mõnusas kliimas, sellisel perioodil muidugi, kui ei ole seal neid mussoone ja suuri...
Ja troopilisi torme, mis ja. Pidi Lõunamere saartele eriti Tonga piirkonnale täiesti regulaarne nohtlus olema, et ei ole kõik paradiisis alati, kõik see parem vähemasti paradiisis saartele.
Mind võibolla usulises mõttes panigi ka seal saartel käimine üha enam mõtlema selle peale, et mis siis on see nii-öelda lihtsalt kristlus C.S. Lewise sõnadega, mis on nagu see tõeliselt omane kristlusele ja mis on lihtsalt nagu traditsioon. No, üks seik veel Vaikse Ookeani saartel paljudel ja eriti Tongal ja Fidžil on oluline osa kultuurist kaava joomine. Kaaval ei ole siis midagi pistmist kohvi ega millegi taolisega, et see on jook, mida tehakse ühe kohaliku taime juurtest ja tal on selline õrnalt, kuidas öelda, psühotroopne omadus, selline rahustav ja tal pole midagi pismist alkoholiga, temast ei saa purju jääda, küll saab aga lihtsalt motoorselt kuidagi uimasemaks jääda. Ja kui väga palju juua, siis hommikul on raske üles tulla. Ja seda kaavad siis Tongal ainult mehed, Fidžil ka naised, siis joovad õhtuti koos ja see on oluline osa nende kultuurist. Kaaval on küll ka teisi omadusi, kui seda liiga palju tarbida, siis võib nahk muutuda soomuseliseks, seal vanemad mehed käisid ringi, silmad olid päris punased ja noh, tõesti see muudab siin nagu aeglasemaks. Öeldakse ka, et see võib olla üks põhjus, miks inimesed on suhteliselt aeglased, see võib olla naljaga pooleks. Aga see on nagu see midagi, mida nad on teinud aastasadu, see on midagi, mille suhtes inimesed, olgugi, et tegu on põhimõtteliselt psühhotroopse ainega, see ei tekita inimestele vahekorras kristusega nagu mingi probleeme. See lihtsalt, see on üks osa nende kultuurist ja kui Tongal tekis mingi hetk nagu diskussioon, et kui see on selline aine, et siis võibolla peaks nagu seadusega ära keelama, et inimesed ei tohiks nagu selle mõju all autoga sõita, mille peale osad parlamendi liikmed said väga vihaseks. Mis moodi? Oleme seda kogu aeg teinud. See on normaalne. Et see ei tule kõne allagi. Ja samas kui võrrelda nagu ütleme, Euroopa kristlikus kultuuris seda kaavat ei saa võrrelda alkoholiga, aga noh, suhtumine alkoholi näiteks siis Euroopa kristlikus kultuuris on olnud tihti peale väga negatiivne. Kui seda ära ei ole keelatud, siis seda kindlasti ei ole julgustatud. Need on sellised nagu kultuurilised erinevused, mis kõrvalt vaadates võib tekitada nagu palju küsimusi ja probleeme. Võib-olla mõnel puhul ka ongi probleemid, aga siis on oluline aru saada, et mis siis on tegelikult see, mis on tõesti nagu see, mis teeb kristluses kristluse ja mis seda ei ole. Arvame, et selles suhtes võib küll arutleda ja diskuteerida, aga lõpuks see ei tohi kunagi saada peamiseks. Muidu see võib tekitada rohkem segadusi ja ebameeldivusi, kui tegelikult on mõtekas. Et see on see, mis mulle nagu meelde ei ja mille üle ma nagu siia maani mõtlen, et mis siis tegelikult on see, mida ma usun ja mis on väärt uskumist ja hoidmist.
Ja erinevates riikides ongi see hea, et et me näeme neid erinevaid kristluse traditsioone ja tavasid, aga me ei pea kinni jääma nendesse tavadesse, et kui me mõistame seda, et kristluse sõnum on samasugune igal pool maailmas, lihtsalt tavad on erinevad, siis reisides me saamegi võtta selle hea osa ja mõtestada selle ülejäänud osa, mis ei pruugi kõige olulisem olla lahti, siis enda jaoks.
Eleri ja Indrek, kas te kinnitate siin nüüd saate lõpus kuulajatele, et piibel on üks ja sama, nii nagu ta on eesti või inglise keeles, on ta seal ka tonga keeles ja üldse, kas on selliste väikeste rahvakildude jaoks olemas oma emakeelne pühakiri?
Ja muidugi on tongal ja fitsil öeldakse veel selle kohta, et see on tapu raamat. Ehk siis sellest tuleb ka meie keelde sõna tabu, mis tähendab keelatud ehk püha. Nende jaoks see on püha raamat, nii nagu mujalgi maailmas.
Ja siia lõppu tahaks kõigil kuulajatel öelda vinaka vakalevu, mis tähendab fitsi keeles suur aitäh.
Nii, mina selles võõras keeles seda järgi korrata ei oska, mida Eleri siin ees ütles, aga ma ütlen teile, sõbrad, suur aitäh, et te jagasite kogemusi ja seda, mida te ise nägite ja võisite tunda. Aga kuna teie ümber maailma reis on kestnud ikkagi 1,5 aastat, see ei piirdunud Vaikse ookeani saartega, me tuleks kindlasti ühes saates veel nende juttude juurde tagasi, aga liigume siis kodule lähemale ja tuleme Pärsiasse, sellepärast, et selles eelmises saates te mõlemad ka väga soojalt nimetasite seda piirkonda, see Araabia poolsaar ja need riigid siin, see tähendab tugevat islamit. Vaatame siis, kuidas need kaks kristlikku noort selles keskkonnas, missugused olid need mõtted ja tundmused, millega te sealt koju olete tulnud. Südamest tänu, Eleri ja Indrek Soidla, mina olen Pereraadio toimetaja Maara Pihlak ja kohtume siis teiliste saates veel kord jälle kuulmiseni.
Teelised.